Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mine na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bali na moko na ndambo na monele ya Ecolo Congo Democratique. Kuto studio 17 ya Lolaka la Amerika, sangu ya mokili ya lilo, epesame libino na lisungi ya Lionel Gaima na Ellen na Nzela ya Masini, peto pesame maboko na sangu eye na Marius Mounga. Sangu ya mokili ya lilo, epesame libino na Eli Isango. Lelo toko lobela. Washington DC tupe mbula materi ya Amerika esengi lisusu na Rwanda kolongola mampinga mayango na ikolo Kongo Demokratika puna kimia. Mbula materi ya Etats-Unis esengi na konsei ya kimia pe bokingi ya Union Africaine kusala manso puna maloko ma Rwanda pe mai Nairobi matiama na musala na lumbango. Modeste Bahati Lukweba mukambi ya Sena Ekolo Congo Democratique akomaki lelo na engumba Goma na Nord Kivu epai ya Bengi baimboka banso kopesa maboko na mampinga ma Ekolo Congo Democratique na tina ya komima kimia na etuka eyo.
Le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus.
Mboka ezobundisama na bato mabe. Na komi awa, ona kopesa molende na mapinga mabiso maye mazali kobunda na zamba.
Ngambo mingi ya bayi politiki pe bayi société civile ezali ko pamela mwa mobulu mumunisami na bokomisi nkombo ya baponi mubandaki mwa basanza eleki bisika epele bayi ke batomboli mongongo kati na bangumu kilimibeko ya Lubumbashi na Okatanga. Christian Mwando Ntsimba tokolanda ya
scandale oyo touti kokutana nango oyo mutuka ya député na province ya Kasai esali accident baye kokutana kati 40 000 fiches 40 000 cartes vierges na bakite enrôlement elingi koloba ke seni ezokaba na bato ya Union Sacrée bakite ya enrôlement po basalaka baenrôlement na bandako na bango.
Nalina kalabiso munganga nasala nini lelo tokulubila bokono bwa mbasu na lifalanse ibengami ulcer ya buruli pona kulubila yango fatuma kala la alimasi ya koyamba bongo dokotolo Benjamin Tatete wazali munganga chirurgien vasculaire pe febologue na hôpital ya TVC medicala tokoyeba soki ezali ya kobwakela ya kindoki tope ya nini tukolanda yango awakasi yambo na masoloma imaso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Ekolo Amerika epameli bo baby sami bo bokingi mpe mbeba ya makoki mabomoto ezali kosalema na mangomba mabasima minduki na monyela Ekolo Congo Democratique mingi mingi ba M23 ADF to lingomba Etat Islamique ya RDC mpe ba FDLR. Ekolo Amerika esengi bongo na mangomba manso mabasima minduki kotika bitumba pe kolongwa na kosenge loko mukote na monyele ya mboka iye. Département d'État ya Amerika esakoli na liyebisi misi lelo ete Washington epesi losako na liyebisi Conseil ya Bukingi pe kimia Union Africaine bimisaki mokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye na likita lya ba kabiba Afrika ya Addis Abeba na Ethiopie. Washington betisete na litomba ya kutia na misala mikano mizomaki na EAC likita lya bikolo bi Afrika na manaka mabango ma Addis Abeba lokola mpe malako ma Luanda mpe Nairobi mpe liyebisi ya Luanda ya mokolo mwa 2023 ya sanza ya zomi na moko. Pona yango Ekolo Amerika esengi pe na Conseil ya Bukingi pe kimia Union Africaine na kopesa makasi mingi na misala milandelaka kimia na matata na RDC mpe na MONUSCO mpe lisusu kopesa eyano na kokoso ya babundi mpe ya bozongi bwa bakima bitumba. Etats-Unis elobi emoni mokano mwa Conseil ya Bukingi pe kimia Union Africaine ya kosalela misolo ya Union Africaine na ntina ya kopesa maboko na butiami ya mampinga ma EAC na RDC. Washington ezongeli mpe kosenga na Kigali kotika kosunga M23 mpe kolongola mampinga mayango na RDC na ntina ya kopesa nzela na botiami ya mosala ya maye mabongisamaki na matata makoluka kimia mazali kosalema mpo na kosukisa États-Unis ebwaki mpe lisusu mbela na ngambu iso na kosukisa maloba maboyinani mpe kosala mpo na kopekisa bitumba ya bakabila to violence ethnique. Mukonzi ya seni Denis Kadima asengi ete misala ya sembo mpe bazuzi baluka mpe bapesa etumbu na bato bazali sima ya bisaleli bya maponami bikutami na motuka moko mosalaki likama mikolo mibale mileki na Chikapa na etuka ya Kasai. Kolanda liyebisi abimisaki lobi loleki, seni eyebi te soki bisaleli byango biwuti wapi mpe nani atindaki yango na Chikapa mpe mpo na mosala nini. Seni epesi pe ba numero ya telefone mpo ete moto nyonso akoka kofunda bizaleli ya bato mabe na mayematali maponami. Basivil babale bakufi mpe basusu bazoki ntango baipulusu bapanzaki balandi bamokili mibeko mbindule mitono na miting ya alengelaki kosala lobi loleki na engumba ya Butembo na etuka ya Nord Kivu. Mokili mibeko mbindule mitono alobi na actualite.cd ete civil moko azwaki masasi pe akufaki mbala moko mpe basusu nde bazokaki. Mpona ye, bayi polisi lokola bato basusu baye bazalaki na bilamba ya basivil bazalaki na mandoki na maboko. Abakisi ete mokambi ya basoda ya FARDC ya ngumba eye ayaki bongo kokanga basoda mpe bapolisie baye. Lelo bayi l'hôpitalo ya Matanda bapesi sango ete bakufi bazalinde babale. Babakisi ete bayambaki pe soda moko oyo azukaki. Emmanuel Macron mukunzi ya France akosala mobembo ya mikolo mini in Afrika ya katikati uta mukolo mwa yambo ya sanza ya misato kino mukolo mwa mitano ya sanza yango. Ekozala mpo na likita likosalema mpo na bobateli bwa zamba enene to forêt équatoriale mpe mpo na koyikisa makasi na boyokani ya bikolo biye na France ntango bikolo bisusu lokola Russie mpe Chine bikomi mpe kotia mingi misu likolo ya Afrika. Akobanda mobembo mwa na Gabon epa ya kozala likita ya One Forest Summit. Zamba ya basin ya Congo eye ezali mingi na ekolo Congo démocratique ezipaka mpe Congo Brazzaville Gabon na Centrafrique mpe ezali monene ya 220 millions ya ba hectares. Emmanuel Macron akokende sima na Congo Brazzaville pe na ekolo Congo démocratique. Na Kinshasa mobembo mwaye mokozala mpo na kokolisa na bozindo boyokani ya bikolo mibale na maimatali Kelasi, Bokolongono, Boluki ya Zeki, Ntoki, mpe Bokengi elobi Elize to ndako ya mosala ya mokonzi ya France. Moi opposition ekolo Rwanda Christopher Kayumba abimisami na boloko sima sanza zomi na sambo ya bokangami na kufunda mana kozwa basi na makasi na ekolo Rwanda. Bazuzi balobi ete atikami mpo bilembo bimonisami te na maye afundamaki mpo na yango. Monsieur Kayumba kangamaka yambo na 2019 mpe akatamaka mobu moko na kufundama na kotia mobulu na mboka.
Matodo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Moyibi ntango ya maponami mabakili mibeko mpe bo kangi na bo zangi kotosa mibeko pe boloko ya bo soto nde makamo maike malakisa ki ilungi ya mobu 2022 na ekolo Congo Brazzaville elobi ONG CAD Centre d'Action Ponantomboa CAD elobi eyebisaki mbula matari ya Congo Brazzaville makambo maye kasi mbula matari ya ekolo eye eboyaki nango koyamba malako maye. Baléopard ya ekolo Congo démocratique bako beta match na bango ya misato ya ba éliminatoire ya Coupe ya Afrika ya bikolo na stade ya Mazembe na Lubumbashi. Basani ba ekolo Congo démocratique bako beta bongo na ba maraboutine ya Mauritanie mokolo mwa tukumi bale na minei ya sanza misato ya 2023. Kalaka mokonzi ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association, atindi mokanda pe mokano mouye na CAF Confédération Africaine ya lisano liandembo mikolo bileki kalaka mokonzi molandi ya FECOFA asakola ki eti baléopard ba sengela ki kubeta na libanda ya masano ya Japona na Cameroun na match eye simana CAF koboya kundima libanda ya masano ya ba martir na Kinshasa pe ya Kibasa Maliba na Lubumbashi ba ekipi lokola DSMF ve club na Lupopo bango pe baboya ki kubeta na stade ya Mazembe kasi mema kibongo nungu nungu pe sika Leopard e bongoli mokano na yango. Na engumba Goma, Modeste Bahati Lukwebu mukambi ya Sena ya Ekolo Kongo Demokratika koma kibongo na esika eyekasi ya bengi bana mboka kupesa maboko na mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika na tina ya buluku kimya na etando mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Bulayi na fiston ise mwami.
Na bokomi bwaye na engumba Goma lelo, mukolo mominei Modeste Bahati Lukwebu mukambi ya Sena ya Ekolo Kongo Demokratiki abonisaki mabota maso maye mazali konyokoma na tina bitumba mingi mingi bakini bitumba bia en 23 na ba territoire ya Rutshuru Nyiragongo pe Masisi liboso ba pandisango ba ngumba eye Modeste Bahati Lukwebu asakula kete ezali malamu ba imboka banso bazala nsima ya mapinga ma Ekolo Kongo Demokratiki mpoete ba imboka nde bakoki bango moko komi bimisa na boumbu bwa bitumba mpeko zwa kimia maloba ma Modeste Bahati Lukwebu.
Comme vous le savez, le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus
mboka ezobundisama na bato mabe na komi awa pona kopesa molende na mapinga mabiso maye mazali kobunda na zamba ba FARDC esengeli bayeba ete tozali nsima na bango. Nazali koyebisa na bayimboka banso bakimi bitumba ete nazali kokabula mpasi na bango bato banso esengeli balemba te bayika mpiko bazala kaka nsima ya mapinga mabiso bandimela bayibokengi ete bazali kosala maso maye masengeli na ntina ete kimia ezonga mpe bimabisila bayimboka banso esengeli bazwa likambolie na motema moko mpe bango nde mpe komibimisa na boumbu boye bwa bitumba mpe kobatela ekolo mingi na kati ya baye bazwaki esika na masolo maye basepelaki na maloba maye ma mokambi ya Sena. Tozwaki maloba ma bayimboka bayike bangumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu.
Mbote mingi papa
lolenge moni message oyo president Sena Bahati Lukwebu apesi na bayimboka.
Message wana president apesi aza na raison parce que bamama bazosufri mingi banda bitumbani bandi bamama baza na kimia te pe bana bazosufri mingi bato bazokufa bamama baza na kimia te yango tosengi na president mika kubongisa likambo wana po tushitozwa kimia na mboka biso toza sima ya bango babunda po na ekolo.
En tout cas president Sena lobi na ye makanisi moko ya bien biso pe population to se prendre en charge pour te éradiquer bitumba toza na posa kimia na mboka na biso roi wa mboka nyonso ya kimia biso pe toza ya kimia to soutenir FARDC na suka bitumba to tikala tozala uni po to résister contre bennemi kokima wana nde e permettre ennemi a avansaka liso e déstabiliser su mboka elongo na osenge ezaka moko ya biso to aposa kimia na este na biso ya Congo.
Bayimboka ba etuka ya Nord Kivu zali na bosenga penza bwa kimia pamba te balembi makila maye masili kotangisa mamingi wuta bitumba bibanda na este ya Ekolo Kongo Demokratiki elobi bango wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma. Ngamo mingi ya bayi politiki pe ya société civile ezali ko pamela mwa mubulu ya nabokomisi nkombo bozali ko salima na bisika mingi na Ekolo Kongo Demokratika bayike ba tomboli mongongo po na ko pamela mbeba eye emonisami mikolo oyo sima na likama na mituka na kati na nini bamonaki mikanda pe bisalili ya maponami na chikapa pe bisika misusu mokili mibeko ya ingumba Lubumbashi na Okatanga Christian Mondon Simba a pesa kibongo makanisi na ye na Naval Mabila Uto Lubumbashi Cholanda.
Honorable Christian Mondon Mbote oza moponami ya mboka Lubumbashi to pesa bino matondo ya mibiso awa processus electoral ezo leka ndenge nini lokola yoza moponami ya awa Lubumbashi.
Un processus electoral na Congo mobimba tokoloba eza koleka mabe makasi boyebi boyokaki ke bazofuti sabato pona kokota na baloko ba machine ezo tombe en panne na minute nyonso soki toyebite soki basombaki ba machine ya occasion et pourtant mbongo ebele ebimi pona processus oyo ba bureau de vote eza ya kopanzana makasi pona kokutana na bureau moko okosala heure mosusu na ba intérieur ata 20 km c'est que et Nicolas Kisaker c'est ni salimu sala nango malamu te. Il y a
mibale tokoloba po na skandale oyo toti kokutana nango oyo mutuka ya député na province ya Kasai esali accident baye kokutana kati 40 000 fiches 40 000 cartes vierges na bakite enrôlement elingi koloba ke seni ezokaba na bato ya union sacrée bakite ya enrôlement po basalaka baenrôlement na bandako na bango ce que tokozala na baenrôlement ya mingi ekozala baenrôlement ya lokuta ya mpona wana tozopesa lisusu na seni confiance lisusu te seni il faut s'expliquer po non seulement tokotomoni yango na kasai oyo accident esalami mais esalami lisusu bakarte vierge bakangi na bandundu seni azokontrole bakarte te ou bien azopesa bakarte na bato soki toza na seni ya ndenge wana ndenge nini tokopesa na confiance na processus ya enrôlement ndenge ezosalama elakisi clairement que seni ezosala makasi mpona kofaire gagner kamp moko contre kamp mosusu et puis okomona eza ba région mosusu bakite eza ebele 100% ya bakite babureau eza ebele ba région mosusu oyo seni emoni ke bazolinga pouvoir en place te bakitisi nombre ya bakite bakitisi nombre ya mabureau nde mpona oyo wana nyonso tozosala makasi mpona koeveye population lemba te kokende enrôlement mpo tobengana bato oyo bazotungisa biso mikolo oyo
honorable christian mando topesi bino matondo mingi
merci
ezalaki mokeli mibeko ya ekolo congo démocratique christian mondo simba ruto lubumbashi koyanolaka na narval mabila
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tokomitango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela Bokono bwa mbasu na lifa lance e bengami bongo ulcère ya buruli Fatuma Kalala atuna kipona yango munganga Benjamin Tatiti wazali chirurgien vasculaire pe phlebologue na hôpital ya TVC médical na Kinshasa a pesa kapé lisalisi pe lobiko na baibabela kambasu atana poto na Belgique tolanda bongo lisolo wazalaki na yango poto yeba
Munganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki ezali ukaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbasu, ezali terme yuti na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ebe ango depi kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba pota, o ezana na ba kere ninene, oyo soko tel eza na somme soko mesanite efo o balola elongi ezwaka bato mingi na region oyo ya Kimpese Songololo mais affection wana donc maladi wana oyo bato bayebi banakomo ya mbasu depuis baannée depuis fin ya baannée septembre depuis baannée 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko babengaka mycobactérie ulcérienne apesaka maladi babengaka maladie ou ulcère de Buruli. Mm. Donc voilà ezali maladie to yebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Buruli on a microbe on a mycobactéria ulcérien, ce que qui comme mycobactéria, ils ont rappelé au mycobactère mosus to yebi ou appelé ça la tuberculose, na o mosus ça appelé ça lèpre. Affection oyo et si mbarabat na ba poto ba ben na ulcère de Buruli na région ya ba Congo o ya Kimpese na Songo lolo batu banolo bano soki ba moni muto bien mbasu voyez mbasu donc et comment est expression so ba muto na pota ba lui or ulcère de Buruli microbe wana aza fani babenga ba mycobactérien ulcérien donc wana na terme ya médical on a reloba que non ezali mycobactère ou appelé ça ba ulcère ba mycobactère lépreux ou appelé ça lèpre mycobactérien tuberculosis ou appelé ça la tuberculose donc on a réexpliqué et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba le contagieux na mutu na mutu ezali tuberculose ezali lèpre il y en est dans la soupe on a un sanatorium pour qu'on isole bango donc même ulcère de bourrelier ezana songo alors ezala ka contagieux na mututé donc c'est très important c'est-à-dire que même idéo à robo que la est malade qu'on contaminé non voilà la contaminarité alors maintenant si qu'on a revenir na problème au tozolobe la sikoyo c'est il faut qu'on ba c'est que maladie au tozolobe les ali maladie aux eaux touchées bah vaisseau n'a expliqué qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo or bah pour poser la question basu na français anini alors na, sur base ya on a remis ça que basu ndenge tolobelaka na Kinshasa ou bien biso ba congolais et ni kolo ba pota oyo ezwaka bato na makolo après un mois et demi soki ebikite ekomi normal chronique donc na français baloba eza ba ulcère chronique ulcère ulcère ni kolobaka ezali pota avec perte ya substance ya poso soki ezali ulcère na estomac ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac donc ba ulcère na estomac soki ezali na ba voie génitale non ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère nous maintenant ils allient perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo bah ben un ulcère c'est quoi chronique mais là bas ulcère chronique il faut que la cause ils allient et parmi la cause les plus fréquentes causes y a ulcère chronique y a makolo ils allient à l'origine y a missisa y a vaisseau
tout le banan présentation y a bah pota yango et ça la marque mingi mingi et si kanini pe ezali et mon anakandenge nini pona ko différence ko ebate oyo ezali mbasu il sert ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki oume la me ezali yangote et se présente makandenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que mon ganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota na ba o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye te on eza très important avant comme on a stade à pota eleka na ba stade ni balé ni satu et ba stade ni balé ni satu wana peut-être que biso moko to santori santa kango ça veut dire que pona ba vaisseau na o soki komi ko beba et puis ça cause des symptômes du style neti ozo kamakolo kilo ozo ka ozo mona makolo zo vimba ce qui moi ezali ozo ka vraiment ko la tête il faut makolo na o tcha kusen na likolo wana eza ba signe ezo na que non makila na o ezo nga sou bien te à un moment ce qu'on traitait tout mon ape un jour et comme vraiment ko ça la o passion quand neti eloko boke za ko fina o lokolo ti pouf ezimbi et wana siko ko biko sala inquiet pe et beaucoup tout maman moi que na moi na coin à table to na libanda aux okipota mukie pota na mukie moni comme monene ça souvent ba pota très irrégulière donc ça vraiment na forme morote dessinée ça ba forme neti ba forme ya ba carte géographique hein ya ba mboka donc pota moko un peu dessin bizarre puis au monde chaque fois qu'on soigne ngo ils ont mis aggravé car akobi aggravé car akomi aggravé c'est pour cela que et ça important qu'on identifie ba phase wana ya liboso et parmi ba phase ya liboso maman na okamu sao on a phase moro ya batu oso mona na bango ba zo ba benga ka ba varis varis et ni oso mona na varis donc les ali neti musopi musisa munene ezo mona na makolo nae mais mutu arose la peut-être na yango mais elle n'aura pas cité ma tension ningo lo ba que non yete misisa nae ça l'aura bien été sauf à ça les l'autre côté un jour azo risqué a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi que tu as koloba mingi na radio, pona ke batu ba soit image, ba varis wana et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben ba varis c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo. À partir il y a entre genou na cheville. Mais varis c'est ça la ebelé. Mais ba varice ezala rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse
et
voir même na ba mipende oui et puis nous na lingala benga oni ebelo hein ba ba mipé les mollets hein, je crois
les mollets
des trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varice ezala ka généralement ezala ka soki ezimbi na kasi tout le monde a rango mais to réagis sakaté tour le bar que non ezali kakaboyé mais eza normalité. Eza normalité. Par exemple, eza misisa nyo sauté à ma colonne eza la varice parce que batumi guiné pas sportif y a haut niveau bango bari kozala na ba ba misisa tozo mona parce que aza na ba muscle très important eza développé mais eza bo tozo ba batou o e komi ko changer couleur y a nzoto par exemple ozala ra teint clair au moins dans la tache un peu brunâtre attention ça veut dire que problème nao ya ba veine et comme ikopé sao maladie dermatologique ou babé maka exéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme un stade à pota na te sozo comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf pote bini ou bien non babo ke loté parce que on néglige vraiment moké ba cause wana. Et puis pour na copé ça signe mususu très important oyo et la kabatu et ça là que non na kizo bon ben ba mbasu c'est que un jour pour Zalawana, au autre point, trouble, accident, tonini, que Ozana Bafaz, Neti, Bafaz, Oyo, il y a que Oyoki douleur, mon aîné, n'a mollet, parce que Moussissa Nayo, et Zimaki tellement, Ole Makile, Tamola bien Zonga, Makila et Sali, Neti, moi, Moumababen, en gros, Kayo. Voilà. Et tout ça, pourquoi Kayo est mis formé? Parce que Neti, veine nao ezala qui dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est ni concentré et ça li kayo net une soko zoki pota ozala mo moké makila bien plus ah et kangani mais soko ko andi ou makila bimi ni sous alors place on ezala et kangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe ksabi soto père de makila et ezala rasoza na kate ba misisa na misa makolo et ji ko vimba et ça li ko komo alo kolo pas ba benga ngo flébite. OK vimi makasi eke na réseau profond ah non flébite profonde. Ce qui est sous, quand on est voyagé, ma titi, na moté, ma pekiti, na poumon, nous avons une embolie pulmonaire. Moi, les maladies m'ont très grave parce que faut qu'il y ait des soins intensifs, ce qui va soigner.
Et Zalaki Dokotolo Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et pleuvologue, Zalaki Koyanola, na mituna ya Fatouma Kalala Alimasi, na Bokonobo Tali, Bongo Bengami Bongo Mbasso.
Na VOA Lingala, Bolanda Tango Iso Sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Sango ya mokili ya lelo ekobi na suka kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Washington na esengi lisusu na ekolo Rwanda kolongola mampingama yango na ekolo Congo Demokratika po na kimia mbula matari ya Amerika esengi na konsei ya kimia pe bokingi ya Union Africaine kosala maso po na malako malwanda pe na Nairobi matiama na mosala na Lumbango. Mukambi molandi ya mukambi ya Sena ya ekolo Congo Démocratique oyo ya bengami Modeste Bahati Lukwebo akomaki lelo na Goma epai ya Bokimbela na bana banso ba ekolo eyeko senga bango kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique ba ebazali kobunda po ete kimia ezonga na Lumbango na etando mobimba ya etuka ya Nord Kivu. po eteli mapuna mi ngambo mingi ya bayi politiki pe ya bayi société civile bazali ko pamela mwa mobulu mozali na bokomisi kombo bozali ko salima na bisika nzike mwa basanza bayike ba pameli ndengeni kanda pe bisaleli ya seni me uti komona na motu kamoko esalaki likama pe na bisika misusu tolandaki bongo Christian Mwando Simba uto Lubumbashi kopesa makanisi mayi topesi bongo matondo mingi na Marius Munga oyo apesaki biso maboko na sango eye topesi pe maboko na Lionel Gaima na Helen Baiba asungaki biso nzela ya masini sango esusu tovi yango na site internet pe ba réseau sociaux na biso VOA Lingala pe sango esusu lobby na 17h na 18h pe na 20h30 ngai kombo na ngai Eddie Isango.